Yo, Cecilia. Бүгін 21 август шаршамбы күн микрофон алдында ланды шығарасыбы. Бүгін біздің топшыруда. Япон қызы Мизуки Накамура татар тілін һәм Ташкенттағы татарларның тіл вазгыятын ирене. Оның келешекте татарлар белгіші буласы киле. Татарстан мелиораторлары қырылықларға қоршы күреш кезірлене. Дөнья диннәре мәдәнияте һәм әхлак нигезләре Татарстанда 2-нче ялын укытыла башлый. Кайбер укытучылар диннәр мәдәнияте турындагы әсәп ата-анада шигу ятырга мөмкин ди. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башкортстанның Әбҗәлил һәм Белорет районнарында гадәттән тыш вазгыять тәртибе бетерелде. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, 37 авылда 1000-нән артык йортны су баскан, 3390 лап кешегә зыян килгән, мал туар батып үлгән, матди ярдәм сорап әлегә 170 кеше мөрәҗәгать иткән. Шулай ук су басу нәтиҗәсендә 13,5 чакрым юл юылган, 14 күпер җимерелгән, инфраструктурага килгән зыян 207 миллион 800 мең сум дип бәяләнә. Су басудан зыян күрүчеләргә 250 миллион сум күләмендә компенсация түләнәчәк. Бер төркем Россия хокук яклаучылары мигрантларга каршы истерияне туктатырга ярдәм сорап ачык хат белән зыялыларга мөрәҗәгать итте. Хокук яклаучылар Россия бөтен дөньяда каршында куллар дәүләтенә әйләнә. Хакимиятләр мондый вазгыять тудыруда мигрантларны гаепле дип саный. Россия җәмгыяте ватандашлар сугышы белән генә чыгып була торган караңгы нәфрәт йетмәсенә чорнала бара дигән бу мөрәҗәгатьтә. Хакимиятләр халыкның уй-фикерләренә басым ясый, шуңа күрә җәмгыятьтә абруе булган танылган зыялылар үз фикерен әйтсен иде дигән теләк белдерә хокук яклаучылар. Хатка имза куючылар арасында Лидия Графова, Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Светлана Ганушкина бар. Аның эчтәлеге белән «Эхо Москвы» һәм «Новая газета» сәхифәләрендә танышып була. Япониянең Фукусима атом станциясендә яңа каза нәтиҗәсендә мишкәләрнең берсеннән 300 тонна агуланган атом су агып чыккан. БМО бу су күләме 7 баллы иминлек шкаласы белән исәпләнгәндә 3-нче дәрәҗәдә тора дип белдерде. 2011 елның мартында бу төбәктә булган көчле җир тетрәү һәм цунами аркасында Фукусима станциясендә зур һәлакәт булган иде. Әлеге идарәче ширкәт станциягә якын урында атом зарарлану нормадан артмаган дип белдерде. Чистарту эшләре дәвам итә. Япон хакимиятләре бу каза нәтиҗәләрен бетерү турында халыкара атом энергиясе агентлыгы белән киңәшләшергә тиеш. 2012 елның җәендә Краснодар Крымский районы хакимияте башлыгы һәм берничә рәсми каты су басу вакытында үз вазифаларын тиешле дәрәҗәдә башкармауда гаепләнеп, яшәүлеккә, ягъни колония поселениегә хөкем ителде. Район хакимиятенең элеке башлыгы Василий Крутько 6 елга, гадәттән тыш хәлләрне алдан кисәтү бүлеге башлыгы Виктор Жданов 4,5, Крымский шәһәренең элеке башлыгы 3,5 елга хөкем ителде. Шулай ук хөкем ителгән Нижний Бакан авыл хуҗалыгы башлыгы Ирина Рябченко шартлы рәвештә 3,5 ел җәза алган, аларның барысына да 3 ел җирле идарәдә эшләүләре тыелган. 2012 елның июльнең 6-сында һәм 7-сендә каты яңгырлар һәм елганың ташып агуы нәтиҗәсендә Крымский, Геленджик, Новороссийский калаларында һәм Краснодар өлкәсе авылларында 7000-нән артык йортны су басты. 178 кеше һәлак булды, аларның 106-сы Крымский районында иде. Су төнне берничә сәгать эчендә күтәрелгән, йоклаган кешеләр өйләреннән чыга алмый калган. Елгада су күтәреләчәге һәм су басу куркынычы турында кисәтү булмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Япон кызы Мизуки Накамура татар телен һәм Ташкенттагы татарларның телевизиятын өйрәнә. Аның киләчәктә татарлар белгече буласы килә. Татар сүзләрен, татар аһәңнәрен ул беренче тапкыр әбисеннән ишеткән. Наилаланны тыңлыйк.
Ташкенттагы Дөнья икътисады һәм дипломатик мөнәсәбәтләр университетында укучы, Үзбәкстан башкаласындагы татарларның тел вазгыятын өйрәнүче япон кызы Мизуки Накамура иң беренче тапкыр татар аһәңнәрен әбисе Александр авызыннан ишетә. Мизукига ул чакларда 4 яшь була. Әбисенең шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәлем түгәрәк түгел дип җырлавы аның күңеленә сиңеп кала. Ул вакытта әле Мизуки үзендә татар каны акканлыгында әбисенең әтиенисе чыгышы белән Уфа якларыннан булуын да белми. 4 яшендә Мизукиның яраткан әбисе бакый дөньяга күчә һәм шуның белән әлегә билгесез ниндидер ят татар дөньясы белән бәйләнешләре дә өзелә. 10 яшьлек вакытымда безнең өйгә ниндидер галимнәр дип әйтимме тикшерүчеләр килде һәм алар безнең татар тамырлары белән кызыксынды. Мин шунда гына үземдә татар каны акканын да аңладым. Аннары бабам һәм әти-әнием, әбием турында хатирәләрен сөйләде диде Азатлыкка Мизуки. Аның сүзләренчә, әбисенең әти-әнисе Шамил һәм Таһире Уфа татарлары була. Алар яхшы тормыш эзләпме, әллә татар дөньясына тагын да якынрак булу өченме Казанга күчә? Зак та узмай 17-нче елгы инкыйлап һәм аннан соң килгән ватандашлар сугышы аларның уй-хыялларын шәлпәрәмә китерә. Шикилләргә китү ягын караучылар арасында Шамил һәм Таһирә дә була. Башта алар 1919 елда Харбинга киләләр һәм аннан соң Япониянең Йокохама шәһәренә күченәләр. 1935 елда Йокохамада Мизукиның әбисе дөньяга килә. Ул, әгәр мин ялгышмасам, гаиләдә 4-нче кыз бала булып туа. Аннан кала аның 2 ир туганда була дип сөйли Мизуки. Шамил һәм Таһирә 1923 елгы кешеле җир тетрәүдән соң да тормыш бик авыр булуга карамастан Йокохамадан китмей. Мизуки сүзләренчә, әбисенең бер туганнары еллар үткән саен Кушма Штатлар һәм Европа илләренә барып урнашу ягын карый. Кайберләре сугыштан соң Русиягә кайтып урнаша. Әбис Александры сәламәтлеге бик үк шәп булмаганга Йокохамада әтиенисе янында кала. Шамил һәм Таһирә 1935 елда туган бу кызларына японча Сачико, русча Александра дигән исем кушалар. Кем белә, бәлки татарның Саҗидәсенә якын булганга Сачико дип кушмадылар микән? Документка Александра дип теркәтсәләр дә, Сачико кичкенәдән үк японга ашаган була. Ул Йокохамада кафеда эшли, рус теленнән дәресләр бирә. Минем япон бабам шулай ук Йокохамада эшләгән була. Әбием японга ашаган булгангамы, алар бер-берсенә гашык булалар. Ул вакытта инде әбием бик яхшы японча сөйләшә. Беренче тапкыр очрашканда бабай әбиемне япон кызы дип уйлый дип искә ала Мизуки. Әбисе исән вакытта Мизуки аның белән күп очракта японча, сирәк кенә татарча һәм русча да сөйләшкән. Бу телләрне белүем өчен мин әбиемә бик рәхмәтлемен, ди ул. Мизуки кичкенәдән үк Русия һәм рус теле белән кызыксына. Шуннан ул Япониядәге рус телдә өйрәтелгән Цукуба университетына филология факультетына укырга керә. Аннан соң студентлар алмашу программа нигезендә Ташкентка килеп, Дөнья икътисады һәм дипломатик мөнәсәбәтләр университетының халыкара мөнәсәбәтләр факультетында укый башлый. Хәзер 3-нче курста. Университетта ул тумышы белән Үзбәкстанда булган бер татар кызы белән таныша. Мизуки татар ларның Үзбәкстанда да яшәвен белеп, башта нык гаҗәпләнә. Татарлар турында күбрәк укый башлый. Үзбәкстанда Кырым татарлар, Казан татарлары да яшәгәнне белеп алгач, аларның үзенчәлекләрен өйрәнә. Шуннан соң үзенең фәнни эшен Үзбәкстандагы татарларның тел вазгыятенә багышларга була. Ташкент татарларының бик азы гына үз телләрендә сөйләшә. Үзбәкстанда татар телен саклап калуның бик авыр булачагын мин яхшы аңлыйм. Әмма белем алу, бигрәк тә туган телеңне белү бик зур әһәмияткә ия. Балаларына татар телен өйрәтүчеләр дә бар, әмма Ташкенттагы татарларның бик азы гына үзләренең туган телләрендә сөйләшә. Бер ханым миңа үзләренең татар гореф-гадәтләрен саклавын, әмма туган телләрендә сөйләшмәүләрен әйткән иде. Ул: "Без Үзбәкстанда яшәүче татарлар Татар, рус булмасақ та русча сөйләшәбез. Бу бит гаҗәп хәл. Без руслар түгел, ә русча сөйләшәбез. Шунлыктан үземнән мин татармы соң дип сорап та куям дигән иде ди Мизуки. Аның татар мохите, татар дөньясы турында күбрәк беләсе, һәм киләчәктә татарлар белгеше буласы килә. Теләге Казанга аспирантурага укырга керү. Мизуки сүзләренчә, японнар һәм татарлар арасында уртак сыйфатлар шактый. Татарлар да, японнар да тырыш халык, киң күңелле, алар бик кунакчыллар. Татарларның бер-беренә ярдәмчел булуы японнарга да хас. Мин татарлар арасында үземне шул кадәр иркен хис итәм. Хәзер интернеттан татарлар турында күп укыйм. Татар музыкасын тыңлыйм. Гүзәл Уразованы, Алсуны, классик һәм заманча музыканы да яратам. Кичкенедән Сергей Рахманинов киләренә гашыкмын. Ә баксаң, аның нәселендә дә татар каны аккан икән. Татар киләре минемчә япон киләре белән аһәңдәш. Япон киләрен татарлар да үз итәр дип уйлыйм мин. Мисал өчен, әгәр Китадзима Сабурның Мацури җырын тыңласалар, һич шиксез күңелләренә хуш киләчәк. Әбием башкарган шәл бәйләдем, минем күңелемнән бер кайчан да чыкмаячак. Мин хәзер башка татар җырлары белән беррәттән аны үзем дә җырлыйм һәм әбиемне искә алам, ди Мизуки.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья диннәре, мәдәнияте һәм әхлак нигезләре Татарстанда 2-нче елын укытыла башлый. 2010 елның апреленнән башлап 2 ел буе әлеге фән Русияның 19 төбәгендә сынау рәвешендә укытылды. Ә инде 2012 елның 1 сентябреннән ул Русияның барлык төбәкләренә рәсми рәвештә кертелде. Бу фән кысаларында барлыгы 6 модуль, ягъни 6 юнәлеш каралган. Алар православ мәдәнияте нигезләре, ислам мәдәнияте нигезләре, буддизм мәдәнияте нигезләре, Юдаизм мәдәнияте нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияте нигезләре, дөньяви әхлак нигезләре. Татарстанга шушы алты юнәлешне икесенә сайлау мөмкинлеге бирелде. Алар дөнья диннәре һәм әхлак нигезләре. Моның сәбәбен Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте бүлеге башлыгы Алсу Мөхәммәтова укучылар башка диннәр турында да күбрәк белсен өчен эшләнде дип белдергән иде Азатлыкка. Әлеге фән истеме дәрес буларак атнага бер тапкыр керә, аңардан билге чыгарылмый. Казанның 155-нче татар гимназиясының башлангыч мәктәбе мөдире Рәйхан Ганиева әйтүенчә, аларның уку йортында дөнья диннәре мәдәнияте дәресенә укытучы күбесенчә үзе мәгълүмат туплаган. Дибәрелгән китап бик уңышлы түгел. Әтиәниләрдә ул шигу ятырга мөмкин дип сөйләде ул Азатлыкка. Әлбәттә, әлеге диннәр мәдәнияте һәм әхлак нигезләре фәнен мин уңышлы дип саныйм. Балалар төрле диннәр белән таныша. Бездә әтиәниләр быелгы уку елына дөнья диннәре мәдәниятен сайлаган иде. Аны бездә тарих укытучысы укытты. Ул югары уку йортында да шул юнәлеш буенча тәмамлаган. Шуңа күрә беренче елны бу дәресне аңа бирдек. Һәкиләсе уку елны әтиәниләр арасында әхлак нигезләрендә сайлаучылар булды. Шуңа киләсе елда әхлакта укытылачак. Хәзер укытучылар арасында бу фәнне алып барырга теләүчеләр күп. Быел 3-нче сыйныфларны чыгаручылар әлеге фәннән махсус курслар да узды. Бездә бер юнәлештәге мәктәп түгел, Мәридә мөселманнар да, христианнар да укый. Шуның өчен без барлык диннәр белән дә таныштырырга булдык. Әмма китабы бик уңышлы түгел, укытучыга күбесенчә үзенә мәгълүмәт табарга әзерләнергә туры килә. Ул укытучы белән сөйләшкәнем бар авыррак дип әйтә. Китап ни өчен уңышсыз дигәндә, мәсәлән, беренче итабанда христиан дине мәдәнияте бирелә һәм аны өйрәнү ширек буена сузыла. Аннары башка диннәрдә шулай. Шуңа әтиәннәргә ширек буе бер дингә генә игътибар бирелү шикле тыелырга мөмкин. Ә безнең укытучы инде бер ел төрле диннәр турында мәгълүмәт бирергә тырыша. Махсус әзерләнә. Безгә Сахаров дигән авторның китабын җибәрделәр. Ул мәгариф министрлыгы аша мәктәпләргә җибәрелгән китап. Башка китабыбыз юк, сатып алырга рөхсәт итмиләр. Ә балаларга фән бик ошый, алар үзләрендә төрле мәгълүматлар эзлиләр, материаллар әзерләп киләләр. Безнең бер сыйныфта Камиля дигән яулыклы кыз укый. Ул мөселман динендә, христиан дине мәдәниятенә дә кызыксыну белән карый, сораулар бирә. Дәреснең кайсысын сайлау өчен без җыелыш үткәрдек. Анда әлбәттә укытучының киңәше дә кирәк. Аерым исламны өйрәнергә теләүчеләр булмады. Әтиәниләр барсы да дөнья диннәре мәдәниятен өйрәнүгә ризалашты. Әмма бер укытучының әбисе без бу фәнне өйрәнергә теләмибез дип килде. Аңарга укытучы сөйләгән кайбер мәгълүматлар ошамаган. Укытучы кешеләрнең иң элекке заманнарда нәрсәгә ышанганы турында сөйләгән. Ул әби, безнең монда үз карашыбыз бар, минем анагым бу дәрескә йөрмәсә буламы дип килде. Без каршы килмәдек, бу дәрескә йөрмәскә дә мөмкин дип сөйләде Рәйхан Ганиева. Июль айында Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында да әлеге диннәр мәдәнияте һәм әхлак нигезләре фәннең беренче ел укытылуының Татарстандагы нәтиҗәләре турында әйтелде. Анда китерелгән хисапка караганда 2012-2013 уку елында Татарстан укучыларының 61% дөнья диннәре мәдәнияте нигезләрен, ә 38% әхлак нигезләрен укыган. Киләсе ел 2013-2014 елдагы 4-нче сыйныфларга да шул ук дәресләр керәчәк. Дөнья диннәре мәдәниятен республика укучыларының 52%, ә әхлак нигезләрен 47% укыячак. Комитет утырышында әйтелгәнчә, әлеге фән турында фикерләрне белү өчен бу елның май аенда республика күләмендә махсус сораштыру үткәрелгән. Анда 847 укытучы, 2872 4-нче сыйныф укучылары, 2157 ата-ана катнашкан. Биредә әйтелгән нәтиҗәләргә караганда 4-нче сыйныфтагыларның 68%-ына әлеге фән ошый. Әтиәниләрнең 65% аны кирәкле дип саный. Әлеге фәнне укыткан укытучыларның 43% ул баланың дөньяга карашын киңәйтә, әхлакый ягына йогынты ясый дип уйлый. Сораштырылган әтиәниләрнең 55% балалар бөтен диннәр турында да белергә тиеш дип саный. 13% ата-аналар балалар бер динне генә белергә тиеш дип уйлый икән. Ата-аналарның 15% бу фәнне югары сыйныфларда да укытырга кирәк дигән фикердә тора. Сораштырылган укучыларның 71% дөнья диннәре мәдәнияте һәм әхлак нигезләре китапларыннан канәгать калган.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Быйыл жей Татарстан жерлериндеги дым дарежеси узган жылдар менен чагыштырганда да азыраак болгон. Кыра келген яз һәм жей быйыл да уңуштун аз болушун аңлата. Элекке жылдарда Татарстан басууларын суугаруу системасы мелиорация бар иде. Соңгу 20 жылда анын менен бир ким кызыксынмаган. Русия ауыл хужалыгы келеси жылга мелиорацияга 25 миллиард сум бере. Анын бирлиши Татарстанга да келешек. Аңарча Татарстанда басуу кырларга суу себуу системасы ничек иштирилган? Бу хакта ал сукырма Татарстан мелиорация бирлешмеси баш инженери Альберт Зарипов менен сүйлөштү.
Мына бит өзүбүздүн бакчадан бүтүнөй суу сүйлөбүз, эйме? Суу сүйлөсөк жашачабыз болмой, эйме? Шоң үчүн биздин бит ул ил зур бакча өзүбүздүн хыкмәтнең, эйме? Шоң үчүн обязательно, конечно, биздин бит рискованный земледелие. Но бу техника боюнча айткан вакытта биздин промышленность артта калды, конечно, биздин бар Украина силары, эйме? Но мына биз алар менен сүйлөшүп барадык, аларнын бээси боюнча кыйбатыраак сен импортный 30%. Но в то же время энергоемкость бойынша аларның ауыррак. То есть не современный түгел техникалары.
Койдан аларга жыйынасыз, ничек планнар бар мы?
Біз бірінші этап болды. Бірінші этап біз 89 организация біздің бірінші этап 2001 жылда. Біз алдық Австриядан современный завод үзіп шығара тұрған бір всяких посредников топ тура.
Міне қазір бит енді федеральный финансирование да бар Татарстан мелиорациясына, шулай бит. Енді бөлінді мол ақшалар, бар ма енді олар?
Федеральный программа на 2000 год деген ма?
Әйе.
2020 год ма?
Аха, әйе, міне шол.
Міне асы қазір ол находится Мәскеуде на рассмотрение у Путина. Бізде ол программа кірдік, бегевет кірдік бізден да. Міне если сол утвердится, әйбет болады, конечно.
Қашан әйтерлер білмейсіз ма әлі?
Наверное, мен аны ойлаймын, наверное, если июль айында болса, августта білеміз, енді жаңа
ұзаққа
бармас ол.
Бір 10 жыл әлек мелиорация жимірілді. Міне оның нешеп жимірілді ол, айтыңызшы. Сіз бет енді бекзағы шлейсіз.
Ну, ол уақытта бет енді бүтін ел жимірілді. Бүтін біздің өзі біздің бет Россия, СССР деп айтуға болайын, СССР жимірілді бет. Елге керек болмады ол уақытта мелиорация, ол уақытта заводтарда бүтінсі бітті бетінде есегізде, халы бүтін сияқты қазіртегі базарларға сатырға сияқты. Сондай ел болды, бек сондай ауыр ел болды ол деген. Фразение в условиях рыночной экономики деткендей. Переходной. Но біз өзебезнің ешмаларын жоғалтмадық. Самый главный. Өзебезнің базаларын біз қалдырдық. Өзебезнің техникаларын, кісілеріні. Біздің мына қазір шоң үшін бізге нешін етесім келе. Біз любой вақытта бізге берілді ме ақшамы, берілді ме техника. Біз аларды жиялабыз, біз аларын өптер әлеріз.
Районарда шулы кішілер, ішіні білген кішілер қолдай ма, бармалар?
Аллаға шүкір, міне, біз өзіміздің ұйымдарын қалдырдық. Біз, конечно, мелиорация бойынша біз ішіп бардық, наверное, максимум бір 10-15% дай ма, общий доледен. Қалған долесін біз ішедік, общий строительный ішлер, юллар салдық, көпірлер салдық, газлар кіртіп, сулар кіртіп, мынаға квартираның юртларын ремонтировать дәвей ма,
діля
инвалидов, діля участников войны, ремонт кровлилар. Міне, шынды ішлер ішлеп, біз өзімізді тұтып қалдық, жоғалтмадық ешмалдызына.
Міне қазір бетінде нешенші жыл реттен құры жай келе, яңғырлар яумай. Міне шулай дәвам етсе де, яқшы оңыш алып бола ма бары бір?
Обязательно. Обязательно. Бүтін міне цивилизованный бүтін елдер, Европада не дейме, міне біз болдық енді командировкаларда болдық, Францияда да, Австрияда бүтін елде, олар яңғыр яумай ма бар бір сүйлелер, потому что біз должны снимать 2-3 укоса, допустим, на летний травлар, еме. Олар өзі біде біраз бетінде. Бұл влажность өсешек.
Айылға күллер жете ма Татарстанда?
Күллер біздің, Аллаға шүкір, міне біздің заслуга бол, конечно, біз Хар елына бит бар битдеге паводык битне булай ме?
Әйе.
Шул вакытларда акчада көп берилмәсә, но без күперләрне тырышып безнең менән мәрмәр кудыр эш куябыз инде. Бүтән пыймкаларны җыеп, һәр вакытта совещание уздырып, самый главный безгә пыймка, ни күперләрне, платиналарны истән калдыру. Олар булмаса бик авыр булачак мәйрәсен күтәргә. Аллага шөкер безнең 6682 хәзер безнең Платина имеется гидротехническое сооружение. Біздің республика бойынша. Бұл 376 миллион кубометр воды. Әйе. Шоң үшін біздің запастар бар. Аллаға шүкір біздің. Шоң үшін біздің можна развивать. Біз можем развивать республикада қазіргі вақытта. Максимально мені қазір, если не болса, до 50 тысяч гектаров. Арашаймыз земель.
Бүтін Россиядан қорағанда ең оңышлы түбәк қойсысы мелиорация өлкесінде. Россияда.
Мелиорация бойынша ма?
Әйе.
Мелиорация деген уақытта біз Татар Россия Федерация бойынша бірінші орында.
Ең яқшысы енді.
иң яхшы, потому что без сумели сохранить строительные шмаларны, ме? Уже безнең менә бу тиге федеральный государственное учреждение, менә бу тиге безнең бар филиал московский. Сумели сохранить. Шуның өчен и сумели сохранить менә уже безнең миллиардерны землеларны. Шуның өчен бездә самый главный гидросооружение. Шуның өчен менә без Хорватия совещание барган вакытта да безне алдан куялар. Ну, конечно, бар зур ишмалар Саратовлар, ме? Анда аларның бит мелиорация связаны и с водоснабжением. Алар мелиорацияны жоғалтмазлар, потому что шул ук система шайдаларын тегепаш улларга су бирделәр, ауылларга, нидергә, шул каналлар буенча, шул станциялар. Алар менә шундый система, алар да потому что су белән бик авыр. Онча алар шул суны использовали и поливка да, и нигә су бирү буенча да, йортларга. Саратов, конечно, по мощности намного зуррак.
Татарстанда уң аягы шул саклап кала алган. Менә бу кемнең заслугысы? Ул җитәкчелекме? Урыннарда эшләгән кишерәк кешеләрнең заслугысы? Менә кем саклап кала алган бу мелиорацияны?
Безнең бит самый авыр вакытта килде инде Әлмәр Мәхмүтович, Залак, әйме? 19 елда, август айында килде ул. Бик авыр вакыт ул вакытта. Безнең системада күп эшләр банкротлыкка нахойтылды. Күбесе. Күбесе. Аны мы килеп сразу бөтенсен җыеп реструктуризацияга бирдек күп эшмаларына. Но бар эшмалар, менә мин тимешәп шикендәй, которые как являются как язва, как опухоль. Кичкенә генә бер эшма, бөтен зур эшмалар артка тата торган, әйме? Конечно, без андый кирәк түгел эшмалардан избавились от ненужных. Без начали оптимизировать. Без, допустим, эшманың анда 10 гектар җире, әйме? Нишләп үзгә 10 гектар? Без калдырып үзебезгә 1,5 гектары, 1 гектар, 1,5, 2 гектар. Менә шәттер без кирәк түгел зданияларны муниципаль собственникка биреп нитеп, сдавайтып кирләй. Менә шәттер без үзебезне оптимизировали.
Киләсе елга инде вәгъдә әйтәсезме, яхшы уңыш?
Әйтеп булмый, әйтеп булмый. Менә прогноз буенча бу шулай әле менә күрәс бит погода бит. Көтмәгәндә шарылып тә бит засуха. Хотя бит язга әйткәннәр әйбәт була дигәннәр. Шундый условия булган әйбәт урага өчен, әйме? Но риск менә ничек килә чыкты? Потому что хәдә илдә бит үзегездә беләсез, процесс какой-то непонятный бара. Шуның өчен раз безнең рискованы земледелие булгач, безгә обязательно надо восстанавливать мелиоративную систему. 89 фермерских хозяйств, әйме, су сибәләр. 75% менә хәзерге вакытта безнең поливается овощные картофельные культуры. Шуның өчен безнең бәрәңге белән, овощи белән Аллага шөкер проблема булмаячак.
Сез не фермерларга да булышасызмы ничектер?
Частный фермерларга да хәзер бөтен сафаны частныйлар бит инде. Бул сафазлар да бөтенсенә булышабыз. Сәтке бит артта калырга ярамый. Без үзебез җигитләргә алып барып даже без аларны укыттык нидә, абсерияхларында укыттык современный оборудование нәрсәләргә. Оборудование бик әйбәт, современный на компьютерной основе обслуживать бер кеше. Даже может обслуживать дистанционно.
Үзәкләре ничә районда бар хәзер?
Безнең филиалларыбыз, безнең 14 филиал. Республика буенча. 14 филиалга безнең эксплуатация рәсәләр инде. Менә шул 14 филиалыбыз да безнең бөтенесендә бар. То есть безнең бөтен республика охвачена.
Ал бер филиал бер генә районга карыймы, или берничәгә карый аламы?
Юк. Берничә районга карый. Берничә районга. Менә, например, безнең Нурлатск уезд, әйме? Ул абсолютә и Нурлат, ну да, ул абсолютә и Алькин, Алексейскин, да, менә күрше милә регионнарны. Допустим, Азнакайский уезд, алсак, ул абсолютә Мөслим, ну абсолютә Азнакайны абсолютә мине. Бүгелмәне алсак, бүгелмә абсолютә Бүгелмәне, Лениногорский, Ютазы, Бавлы. Менә шулай безнең ул тиге, менә абсолютә бара. Менә хәзерге көндә безнең Аллага шөкер, менә Кырлай, Акча районында бик матур сибә. Бик матур сибә. 460 гектарының җире менә бәрәңге агачны культура буенча. Сервис агро тоже менә бик матур ишма. И бик әйбәт сибә. Тоже шул яңа техника белән. Тоже Арча районында. Бирюли, Виктор районында. КФГ Давлетов менә Мизеле районында. Бар, Аллага шөкер, менә андый әниләр, җегетләр заинтересованы. 40-тан артык ишмабыз да име. Строительный, специализированный, эксплуатационный. Біз өзебіз проектировать, өзебіздің проектный организация, өзебіздің бар, еще организация өзебіздің бар. Өзебіздің специализированный организация өзебіздің бар түге. Побурение скважин, шалы яқтыларында, ақсалы яқтыларында, бу яқтыларында біз міне филиалларының бар, қазан яқтыларында бар міне өзебіз өйттәбіз. Өзебіздің привоз автоматика, электроснабжение, то есть боғаналар, электроснабжение деген нәрсе таптабыз өзебіз, әйме? Біздің полностью бір полноценный жауап мәді өзебіздің ешмады. Аллаға шүкір.
Татарстан мелиорация бірлешмесі бас инженері Альбер Зарипов белән әңгімені біздің интернет сәхифәбездә дә оқи аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.